Epleyen Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2025-nji ýylyň 21-nji ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistandaky emeli bolçulukka ardançylyk uzagy çekmedi. Ýag, et we ýumurta gymmatlady. Aşgabatda nagd pul ýetmezçilik edýär. Ýurdun daşynda manat söwdasy ýaýwanlanýar. Balkanly lukmanlara para berseler aylıklarını 30 götürmeçenli yokorlanırmak vaadatı veriliyer ve beylek tadarıklar. Oları son kavarlar dinle. Olar bilen tirmen, yoksun anlı urvan tanış ediyerin. ABŞ'nın saylanan prezidenti Donald Trump krizis yağdayındaki meseleleri çözmekte tarihi tizlik bilen hareket edecektiğini ve 20. yanvar akşam neçenli ABŞ'a çözüyen migrantların yönünü bağlayacaktığını etti. Ol bu sözleri öz kollukçularının Washington'a geçirilen yığınağına Kasım kabul ediş davarasının ön sirasında etti. Trump öz çıkışının duvamına öz administrasiyasının işinin ilkinci gününden başlayıp Meksika bilen aradaki Hürketten geçen bir kanun migrantların önünü almak için bir neçe adattan nasar çareni görmek vaadasını verdi. Gazadoğlu'ndaki yaraşık bazar günü meyilleştirilen vaktinden 3 saat son başlandı. Sebebi Hamas, Abasa ve Avrupa Birleşik tarafından terör roması ilip keskitlenen topar çalışmaya değişli zamanların sanığını vermeyi söz veren vaktinden giyiciktirdi. Emmamın olaramazdan atışığı besetmek aralaşığı güyüce giyirdi. Ve urşu devam ettirmeyi kollayan İsrail ministerlerinin üçüsü karşılışı yali işinden çekildi. Hamas zamun alınan üç ayali 24 yaşlı Romi Koneni 28 yaşlı Emili Damarı ve 31 yaşlı Doron Steinbrecher'i 471 günlük yetirlikten son boşottu ve İsrail'e verdi. İsrail muna cevap edip Palestinalı tutsakların 90 sanatını türmeden boşottu. Orsiýetiň daşary işler ministrligi habar serişdelerinin Orsiýetiň 2025-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna Nizawisimeýe gazetanyň web sahypasyna Türkmenistan barada çap edilen makala wagtyndaky resmi pozisiýasyny soraýarlar diýip gysgaça beýanat çap etdi. Onu gazetiň bitaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin bahana boldy diýen at bilen çap eden makalasy barada gurrun edilýär we onuň mazmununyň hakikatten üňe bolanlygy. Materialyň awtorynyň Türkmenistanyň ýokary siýasy ýolbaşçylaryna hüjüm edenligi aýdylýar. Makalada berilen makalalaryň Orsiýetiň resmi pozisiýasy bilen hiç kili baglanşygy ýok we ol dostlukly ýurtlarymyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejesini şöhrelendirmeýär. Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar çuňur strategik hyzmatdaşlyk käsiýetine eýe bolup, öňden gelýän dostluk, birek güýrege hormat goýmak, içerki işleri gatışmalık ve birek güýregiň bäkwetlerine üns bermek görürgelerini esaslanýar diýip Orsiýetiň diými ýazýar. Şeýle de beýanatda iki ýurdun söwda we ykdysady, ulag logistika, medeni we gumanitar, bilim ugurlaryna hyzmatdaşlygynyň ilgilerli ösýänligi bellenip, habar serişdelerinin öz çap edýän makalalaryna jogapkärçilikli çemeleşmegi haýyş edilýär. Rus neşriniň gurrun edilýän makalasyna siýasatşynas 1990-njy ýyllaryň başyna Türkmenistanyň bitaraplygy baradaky ideýanyň odaly öňkü daşary işler ministri Boris Şihmuradow'a degişli bolanlygyny, onuň 2002-nji ýyldaky agdarylyş synansygy diýilýänini aýyplanyp 2003-nji ýylda ömürlik türme tutsaklygyna hökm edilenligini we ýitirim bolanlygyny belleýär. TikTok ABŞ-daky işiniň haýal etmän dikeltiljekdigini aýtdy. TikTok X platformasyna beýan edip, işini dikeltmek bilen meşgulligyny aýtdy we saýlanan prezident Donald Trump'a zerur aýdyňlyk we kepirlik görenlik üçin minnetdarlyk bildirdi. Trump işe başlayan ilkinji gününde bu meselede yerine getiriş buyruğunu bermäge synansyjakdygyny aýtdy. Hytay kompaniýasynyň ýetişligindäki TikTok 19-njy ýanwarda Birleşik Ştatlardaky federal gadaganlyk güýje girmeginden 12 saat çemes soň dolanyp gelmek üçin liniýadan aýryldy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar dinlediňiz.